Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: наместо со тројца сведоци, државјанство ќе се докажува и со платена сметка за струја. Само на 1% од осудените луѓе им била изречена пресуда дека ким се конфискува имотот. Жителите од Битолско Живојно барат државата да ги обештети од невремето. Слушајте не. СДСМ поднесе амандман на резолуцијата за црвените линии со Бугарија. Со амандманот во содржината на резолуцијата се дода во уставното име на државата. За резолуцијата собранието ќе расправа во текот на наредната недела. ВМРО-ДПМН ја поднесе резолуцијата, но во неа не беше спомнато уставното име на земјата. За СДСМ резолуцијата е прифатлива само со уставното име. На денешната седница во собранието со 85 гласа за, 1 воздржан и 4 против, пратениците одлучи чија резолуцијата да биде втора точка. Таа ќе се разгледува откако ќе заврши гласањето за ребалансот на буџетот. Денеска започна судењето за случајот Јавна соба. Станува збор за судење на креаторот и администраторот на групата Јавна соба на социјалната мрежа Телеграм, кои се товарат за кривишното дело производство и дистрибуција на детска порнографија. Обвинителот Владимир Милошевски денеска рече дека двајцата обвинети со умисла дозволиле на групата да се објави видео на кое се прикажани очигледни полови действија со дете. Двајцата обвинети се во притвор, а судот не дозволи нивната мерка да биде заменета со друга. На обвинетите им се заканува минимум затворска казна од 8 години. Судењето треба да продолжи на 27 август. Во последните 24 часа регистрирани се 17 нови случаи на заразени со COVID-19. Направени биле 2896 тестирања. Од ново регистрираните случаи во Тетово се 9, во Скопје 6, а во Прилеп и во Гостивар по еден. Регистрирани се 7 оздравени пациенти, а едно лице починало во болнички услови. Бројот на активни случаи сега изнесува 241. Врховниот суд во Бугарија одби да се произнесе за основаноста на предлогот да биде сменет главниот обвинител на Бугарија Иван Гешев. 12 членот од Советот гласале да се остави предлогот без разгледување, бидејќи тоа е недопустлив. 8 члена на Советот пак биле против таквата одлука. Бугарската привремена влада го обвини шефот на обвинителството за злоупотреба на службена должност и бара негова оставка. За време на сослушувањето обвинителот изјави дека нема да поднесе оставка од функцијата главен обвинител.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Со платени сметки за комунали, доказ за завршено школо, поседување на имот или штедна книжка, доказ за вработеност или извешта од лекување во болница, ќе се бара право на стекнување на државјанство. Новиот предлог закон кој е пред пратениците е со европско знаменце, за да се скрати постапката за донесување. Не со тројца сведоци, туку со, например, доказ за платена сметка за струја. Граѓани ќе може да се стекнат со државјанство на Македонија. Станува збор за предлог закон со кој треба да се реши статусот на луѓето од поранешните југословенски републики, кои до денот на прогласување на независноста живееле во земјава. Тие ќе треба да добијат државјанство во рок од 3 години по стапувањето на законот во сила. Платените сметки за комунали, како струја, вода, грејење и телефон, се само едни од документите што ќе може да се приложат за да може да се стекнат со право на државјанство. Новиот предлог закон предвидува тоа да се направи и со доказ дека барателот на државјанството завршил школа тука, бил на лекар, има имот, работи во земјава, тука има штедна книжка и така натаму. Доказите може да се достават во оригинал или копија и да бидат заверени на нотар. Се предвидува започнатите постапки за државјанство, кои до стапувањето на овој закон не се завршени, да се решат по новиот закон. Законот првично го иницираа од Алијансата за албанците и од Алтернатива, а сега е пред пратениците, но овој пат поднесен од владата и со европско знаменце. Со тоа му се скратува рокот во кој законот треба да биде донесен. Во првишниот предлог закон се предвидуваше луѓето кои се од поранешните јурепублики, а кои останале да живеат во Македонија и по самостојувањето, а се уште нема државјанство, тоа да го направат ако за нивно присуство во државата посведочат тројца сведоци. Останатите измени се тоа што се скратуваат годините на престој во државата потребните за добивање државјанство од 8 на 7. Во предходниот предлог, Алијансата и Алтернатива бара да се скрати на 4 години престој. Опозицијските партии на албанците тогаш предвидуваа и со државјанство да се стекне некој кој знае еден од службените јазици што се користат во државата, но во новиот текст останува тоа дека мора да се познава македонскиот јазик, барем на ниво да се разбере со околината. Посебна комисија формирана од владата ќе го испитува нивото на познавање на јазикот. Се намалува и времето во кое странец треба да живее на територијата на Македонија за да може да се стекне со државјанство по законски предвиден начин со природување, односно наместо досегашните 3 години се намалува на 1 година. Иселеници од Македонија и нивните деца ќе може со природување да се стекнат со македонско државјанство и доколку до поднесувањето на барањето не живееле 8 години во земјава и без да има отпус од државјанство на друга држава.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Брочаникот на триумфална капија кој требаше да покажува колку од парите украдени од функционерите се вратени во буџетот не врти. Идејата ја промовираше сегашниот премиер Зоран Заев пред 5 години пред да дојде на власт, а се однесуваше на парите што требаше да ги вратат обвинетите од СЈ. Зорана Гаджовска-Спасовска има повеќе на оваа тема.
Само на 1% од осудените луѓе им била изречена пресуда дека ќе им се конфискува имотот. Парите од конфискуваниот имот стекнат со злоупотреба на службената положба требаше да го вртат брочаникот на триумфалната капија во Скопје, но тоа не се случи. Актуелниот премиер Зоран Заев на парламентарните избори во 2016 година пред да дојде на власт вети дека брочаникот ќе покажува колку украдени пари се вратени во буџетот. 5 години подоцна, брочаникот од 7000 евра што ги плати премиерот Заев се уште не работи. Според податоците на Агенцијата за управување со имот, заклучно со 2019 година, конфискуван е имот во вредност од 8,6 милиони евра. Но тоа не е финална бројка, затоа што бил продаден само делот од земениот имот со правосилна одлука. Па според тоа, парите кои се вратиле во буџетот на државата изнесуваат само половина милион евра. Дарко Аврамовски, еден од авторите на анализата за спроведување на мерката конфискација на имот во судски случај поврзано со корупција, вели дека има неколку причини за тоа зошто се такви состојбите во земјава. Еден од нив е сегашната законска рамка која треба да се унапреди, а многу поголем проблем се капацитетите на обвинителствата за финансиски истраги и потоа за барање на мерката за конфискација на имот.
Например, јавното обвинителство нема стратегија или некаква методологија за воедначен и координиран пристап во спроведување на финансиски истраги паралелно со кривични истраги. Не постојат податоци за тоа колку од финансиските истраги се иницирани по наредба на јавен обвинител по веќе започната кривична постапка, ниту пак постојат воедначени процедури и постапувања на самите обвинители и на самите истражители во случаите, односно тоа се прави од база на случај на случај.
Според извештајот на коалицијата сите за правично судење, конфискацијата е изречена за помалку од 1% од вкупниот број на осудени лица. Според податоците на основниот кривичен суд во Скопје во период од 2015 до октомври 2019 година се изречени само 9 неправосилни и 35 правосилни пресуди со кои изречена мерка конфискација. Основната замисла на бројчаникот беше да ги покажува нелегално стекнатите пари на обвинетите поранешни функционери кои ќе се вратат во буџетот по пресудите од предметите на сега веќе поранешното специјално јавно обвинителство.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Невремето што пред неколку денови го погоди битолското село Живојно им предизвика штети на имотите и земјоделските поседи на жителите. Тие сега барат државата да им помогне и да ги обештети. По поднесените пријави, Општина Новаци треба да формира комисија која ќе излезе на терен и ќе ги процени штетите, а потоа тие документи треба да ги испрати до надлежните институции. Од Битола јавува нашата дописничка Жанита Здравковска.
Жителите на битолското погранично село Живојно, кое деновиве беше погодено од силно невреме во вид на вртеж сличен на торнадо, бараат да биде прогласена елементарна непогода и да добијат одштета од државата. Во ова земјоделско село, далечено на 30 километри од Битола, каде се уште има 130 жители, силниот ветер им однесе покриви од кујки, гаражи, штали, амбари и моштети земјоделска механизација и возила. Непогодата се случи на 18 јули, а на снимките направени од жители во селото се гледа огромен вртеж висок 100 метри како носи се пред себе.
Ова треба да се свати сериозно и да се размисли понатаму пред тоа да се врши некоја заштита. Да се прати и во другите држави, кажува тоти, има торнадо, они луѓето ќе се скрија. Ова за 10 секунди 15 го направи. Комшијата, кога осети се фатил за стубо, се држи, ќе окренел комшијата, речи. Поднесавме барања до Обштина Новаци, така ни беше речено, и чекаме во секој момент да стигне комисија. Е, са тоа, дали преку општина или државата ќе преземе некои мерки. Јас мислам оти има такви фондови за ова е елементарна непогода.
Ако има нешто, некој помош, нека дадат. Со природата не може да се бориме. Тоа е.
Многу силен ветер дојде тоа, тамо нека како што дојде, како што фати овој пече скуки и му сврши работа.
И гермидите дојде да ја врте кој книга да се. Книгите, ова, гермидите лета горе. Кој авион да буче. Ја кујката ми ја откри цела. Гермиди, вода течеше натре се да врни.
Раскажуваат жителите од Живојно. По поднесените пријави, Обштина Новаци треба да формира комисија за проценка на штети, која ќе излезе на терен и ќе евидентира ситуацијата. Потоа се подготвува документација и се праќа до надлежните институции. Ветер сличен на торнадо во Битолско имаше појавено и на 11 јули годинава, кога битолчанец направи фотографија од него од пелистер.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Градоначалникот на Црногорскиот туристички центар Будва, Марко Царевич, сугерираше дека Подгорица треба да му врати неколку луксузни имоти на поранешното кралско семејство на Србија, Караджорджевич. Царевич е контроверзен бизнисмен кој помогна во организирање на просрбските протести кои ги свртеа минатогодишните избори во корист на опозицијата. Гоце Танасов.
Тој предложи враќање на одземеното на преживеаните членови на семејството Караджорджевич, што ќе помогна да се повлече поцврста граница меѓу наводните сојузници во сегашната владеачка коалиција на Црна Гора и опозицијската демократска партија на социјалистите. Царевич исто така посочи дека неуспехот да се врати поранешниот имот на кралското семејство ќе биде нарушување на правниот систем на земјата и укинување на добрата воља и логика. Јас не одлучувам, изјави Царевич за Радио Слободна Европа, но ако ме прашаат, јас јавно го кажувам мојот став, бидејќи дојдов да ги менувам работите на подобро. Неговите изјави наидоа на непосредни прекори од партнерите во Владеачкиот демократски фронт, во кој Царевич е шарена фигура со зголемени национални амбиции. Караджорджевиќ се поларизирачка тема заради нивната улога да ја истисна црногорската кралска лоза на почетокот на минатиот век, и да воведат Југославија во која доминираа Србите. Црна Гора стави крај на заедничката федерација со Србија со прогласување независност по остро спорениот референдум во 2006 година, потек што се уште извор на горчина меѓу двете земји. Коцката на Царевиќ е фрлена со цел да се привлече националниот рефлектор додека неговите сојузници од Демократскиот фронт се борат да останат на власт во Подгорица. Исходот може да помогне во обликувањето на локалните и националните политички пейсажи во клучниот момент во обидот на Црна Гора да се излече од катастрофалните ефекти на COVID-19 врз туризмот, додека продолжува со реформите за зацврстување на незината водачка кандидатура за членство во Европската Унија. Актуелната влада на Црна Гора е предводена од Просрбски сојуз, Демократскиот фронт, кој минатата година предводеше бран протести од како власта на председателот Мило Ѓукјановиќ ги оспори авторитетот и имотот на Српската православна црква. Само Демократскиот фронт не може да освои мнозинство во Црна Гора, но Царевич може да им биде фаворит на следните парламентарни избори, а може би и на председателските, вели Љубомир Филипович, активист и поранешен вршител на должноста градоначалник на Будва. Патрик Мур, поранешен политички аналитичар на Радио Слободна Европа, пак оценува. Ако некој сака да му го врати имотот на Караджорджеви, тој веројатно кажува дека црногорците се Срби и нивното место е со Србија. Ова е очигледно шамар по идеологијата на Ѓукановиќ и другите кои се залагаа за независност на Црна Гора.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.